Centrālajā vēlēšana komisijā Arnis Cimders darbojas no jau 18 gadus. 17 no tiem viņš ir komisijas priekšsēdētājs. Darbs viņam patīkot, un galā ar to viņš tiekot labi. To šonedēļ intervijā Latvijas radio aktuālajā tematā atzina pats Cimders.
Nu šis man ir maizes darbs jau ilgu laiku. Un patīk tādēļ, ka vienmēr ir jauni izaicinājumi, un katra nākošā reize ir pilnīgi atšķirīga no iepriekšējās reizes. Tas ir pilnīgi nekonvejera darbs. Tas ir ļoti interesants darbs. Es varu teikt tā, es diezgan daudz par to zinu. Es esmu sasūcis ļoti daudz valstu pieredzes un dažādus risinājumus, un tādēļ man arī šis darbs patīk. Savu darbu vērtēt, tagad it kā deputātu vietā, ir ļoti sarežģīta lieta. Ļoti nepateicīga lieta, bet, ja paskatīties, nu, piemēram, Eiropas valstu kontekstā, mēs esam viena no inovatīvākajiem, un ļoti daudzas pieredzes, kas ir pie no mums nākušas, tiek ieviestas tai skaitā Igaunijā, tai skaitā Gruzijā. Cita, ne? Un citā, no, mēs esam diezgan autoritīvi.
Pirmo reizi ievēlēt CVK Cimders tika 1997. Gada janvārī, kad šī vakance parādījās amatu atstājot komisijas loceklē, kas kandidēja pašvaldību vēlēšanās. Amatam Cimderu, kas tolaik bija Saeimas tautsaimniecības komisijas konsultants, virzīja viņa toreizējā partija Demokrātiskā partija saimnieks, kura jau bija pārstāvis CVK, uz ko steidz norādīt frakcija līdztiesība. Tomēr ar nelielu pārsvaru, pārbalsoja 33 deputāti pret un atturējās 29, Cimders nonāca komisijā. Tā paša gada nogalē pēc CVK priekšsēdētāja Jāta Kramiņa pašnāvības par viņa pēcteci Saeima ievēlēja Cimderu, kurš konkurējot ar diviem citiem kandidātiem saņēma 43 deputātu atbalstu. Amatam viņu arī šoreiz izvirzīja saimnieks, bet 1998. Gadā Cimders darbību partija apturēja, uzskatot, ka Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja amats ar to nav savienojams. Gadu vēlāk jauno CVK sastāvu vēlēja 7. Saeima. Tolaik ļoti sīvi izpaudās Tautas partijas un Latvijas ceļa konkurence. Cimderu atbalstīja opozīcijā esošie oranžie, bet ceļinieki izvirzīja savu kandidātu, Gunti Zandbergu. Vairāk nekā puses klātesošo deputātu atbalstu Cimders ieguva tikai pēc vairāk kārtējas pārbalsošanas. 4. Balsojumā, kad saņēma 46 balsis pret Zandberga 37. Pirmo reizi novadījis komisiju visu tās pilnvaru termiņu, 2003. Gadā Cimders bez lielām diskusijām saņēma plašu atbalstu. Par viņu vienbalsīgi nobalsoja 87 deputāti. 4 gadus vēlāk tas gan mainījās. Tolaik aktualitāte bija valsts kontroles pārmetumi par premiešanas pārkāpumiem vairākās institūcijās, arī CVK. Tolaik opozīcijā esošā jaunā laika deputāts Kārlis Šadurskis to skatīja par nopietnu iemeslu, lai Cimderu nepārvēlētu.
Es esmu tādā mērenā neizpratnē, jo Cimdera kungs nejūtas neko pārkāpis. Tas bija nebūtiski, turpmāk būs labi, kā lai savādāk sev samaksā prēmiju, nu, nevis no likuma viedokļa, vai tu drīksti, vai tu nedrīksti, bet ir jāizdara, jāatrod veids, kā izdarīt. Nu, viņš atradis, ir kaut kāda veida, izrādījās nelikumīgi, nu, turpmāk rīkosies labāk. Nu, patiesībā es esmu neizpratnē par Cimdera kunga pozīciju.
Jūs par Cimderam varbūt vajadzētu vispār atkāpties?
Es nedomāju, ka Cimdera kungam vajadzētu pretendēt.
Uz vadīšanu?
Jā.
Tomēr 71 deputāts 2007. Gadā nobalsoja par Cimderu. Savukārt pēc 10. Saeimas vēlēšanām CVK tika pārmestas rezultātu ievadīšanā pieļautās kļūdas. Tas gan attiecās vien uz provizoriskajiem rezultātiem, tomēr noprotams, kā arī tāpēc 2011. Gadā sākotnēji skeptiska par Cimderu bija arī valdošās vienotības frakcija, kuru vadīja Dzinteres Zaķis.
Mēs saskatām ļoti daudzas lietas, kas būtu uzlabojamas šīs iestādes darbībā. Vai tas būtu ar šī vadītāja vai cita vadītāja rokām izdarāmas, tas ir jautājums pagaidām atklāts. Es personīgi es vienmēr turējies pie principa, ka tēlēni izsakoties svaigas asinis ļoti bieži palīdz iestādes darba kvalitātes uzlabošanā.
Taču jau nedēļu vēlāk Zaķis kopā ar Zaļo un Zemnieku savienības un Saskaņas centra frakciju vadītājiem pats izvirzīja Cimdera kandidatūru, kas šoreiz ieguva jau 89 deputātu atbalstu. Nākamā reize, kad bija jāievēl CVK vadītājs, bija jau pēc gada, jo bija notikušas Saeimas ārkārtas vēlēšanas. Šoreiz atklāti Cimderu neviens nekritizēja, tomēr atbalsts bija nedaudz mazāks. Pārbalsoja 77 deputāti, bet vairāki, galvenokārt no Saskaņas centra, attieksmi pauda balsojumā nepiedaloties. No tribīnes šoreiz arī izskanēja vairāki aicinājumi un norādījumi Cimderam. Piemēram, no neatkarīgā deputāta Jāņa Upenieka.
Vēlos atgādināt, ka kādu gadījumu ap nesen tik aktuāla valodas referendumu, kad CVK sākotnēji bija noformulējis sabiedrībai ļoti nesaprotamu referendumu jautājumu, taču pēc mūsu iniciatīvas Cimdara kungs ieklausījās un reaģēja, mainot referendumu jautājumu formulējumu. Uzskat, ka šis gadījums arī raksturo Cimdara kungu, viņš ir spējīgs atzīt savas kļūdas, no tām mācīties un tās neatkārto. Cimdara kungu gaida smags pārbaudījums, elektroniskās vēlēšana ieviešana. Cimdara kungs ir solījis, ka šo uzdevumu var paveikt, un viņa pārvēlēšanas gadījumā sekosim līdz viņa darbam, kā soks ar e-vēlēšanu ieviešanu, un ceram, ka jau tuvākajā laikā redzēsim pirmās iestrādes, lai jau nākamajās vēlēšanās valsts iedzīvotāji varētu balsot arī elektroniski.
Jāpiezīmē, ka šīs upenieka cerības nav īstenojušās, un šobrīd interneta balsošanas ieviešana Latvijā izskatās maz ticama. Savukārt šī gada sākumā bija izskanējis, ka jaunu komisijas priekšsēdētāju gribētu meklēt Nacionālā apvienība. Frakcijas vadītājs Gaidis Bērziņš tagad gan apgalvo, ka šāda interpretācija nesot precīza.
Mūsu frakcijā nekāda meklējuma nenotika. Ja? Tātad, ar ko mēs sākām, mēs aicinājām Cimdara kungu pie sevis uz frakciju, tikāmies ar viņu, iztaujājām un nolēmām, ka mēs atbalstīsim Cimdara kungu atkārtotajā vēlēšanā. Nu, mūsu ambīcijas bija saistītas ar to, lai mēs izvērtētu esošo darbu un uzklausītu nākamā perioda prioritātes. Es neslēpšu, mēs konsultējāmies ar mūsu pārstāvu Centrālā vēlēšana komisijā Ritva Reglāju, uzklausījām arī viņa redzējumu un šobrīd mūsu šis redzējums ir atbalstošs.
Gaidāms, ka ceturtdien Saeima kārtējo reizi pārliecinoši nobalsos par Cimderu. Un tādā gadījumā viņam ir visas cerības kļūt par vienu no retajām amatpersonām Latvijā, kas savu iestādi vada vairāk nekā 20 gadus. Ivo Leitāns, Latvijas radio.